ma. Mvungi bingaka mamema landaka mtswalo. Bao lutaka banseke banfinda. Yandi twalisaka bao na shire tele machiti ya mbote ye mate ya kitoko. Mvungi vandaka mundu ya nkenda, yani mpe vandaka na kikesa. Mbala moshi bubao lutaka na mbalaka, mkoi mekaka kusimba mwana moshi ya limeme. Kansi mvungi lundaka mameme yandi samu na tamoshi lualaka ve. Yandi twalisaka yao na ndimba mosi ya yao lenda kudia mbote. Buntangu yandikaka kudinda mvungi bingaka mameme ya yandi shika moshi. Ma. Yandi twalisaka yao na njila ya mbote yevutulaka yao na bwala. Kansi mwana moshi kuwaka kubinga ya mvungi ve. Yandi zolaka matizi ya mubisu filayina yo kudiaka kaka ye kuendaka njila ya yo moshi. Buna mpimpa kubwaka nswalu. Mwana limeme vilaka ye yo monaka boma mingi. Mameme ya nkaka yonzu vandaka mbote na bwala. Kuna mvungi tangaka yao. Moshi, zole, tatu, iya. Kii kuna yani manisaka kutanga yao. Kansitala, mwana moshi kukondaka. Mvungi sasukaka na kusosa mwana limeme ya yandi. Mpimpa vandaka ya madili mingi. Buyandi kuendaka nchinu yandi bingaka ya kubinga. Ma. Mbala yankaka yandi ulikilaka samu na kuwa. Buyandi kuwaka kaka soku muntu. Yandi kuendaka nswalu ya bingaka liaka. Buyandi kumaka na zulu ya ngumba yandi telamaka liaka samu na kuwa mbote. Kulila ya limeme, yandi landaka ndinga ina ye kulumukaka ngumba ya ngolo. Kuna yandi monaka mwana ya limeme ya yandi na kati ya libulu. Yandi vandaka na chese mingi, yandi terimisaka yo ye tulaka yo na mapega ya yandi ye vutulaka yo na bwala. Bantu yonsi kele bonsu mameme imenu kuvila njila ya bao. Bao mpe kele kuvila mumpimpe ya masumu. Yesu kete kele mvungi ya betu ya mbote. Yesu kuisaka kusosa ye kuvulusa betu bavidi. Samu na kusala mambu yae. Yao ina Yesu pesaka moyo ya yandi samu na mameme ya yandi. Masumu ya betu lenda kukatulu wakaka mulufa ya yandi. Yesu solaka lufa na sika ya beto. Kansi yandi kele ya kufa liaka ve. Yandi telamaka. Ntangu yae yandi kele na moyo ye yandi takufa liaka ve. Yandi kele mvungi ya mbote. Yandi kele kubinga betu sambu betu kuisa kwa yandi. Ngeta njima mfumu Yesu awa muni kele. Mono zola ngevulusa mono.